saacadu qorotaan kolba halkaynu marayno haddii allah u dilo ogolaado. Tusaalaha ugu horeeya xarafka ca, xarafka ca waa xarafka ugu horeeyaan qaadan doono haddii aan tusaale ahaan soo qaato oo aanu eray ka dhigno caano oo kale. Maalin walba waynu aragnaa caano. Caano markaad eegtid, caano waxay ka kooban tahay ca iyo a iyo na iyo o, waa caano. Maalin walba caanaha waynu aragnaa. Haddaan kasii soconno, waxaa ka mid a calan. Calanna waynu taqaan, waynu naqaanaa muhiimadiisa ama ujeedadiisa. Xaraf walbana waxaa wanaagsan inaad micnihiisa taqaanaan. Calan waa calanka Soomaalida, waa calanka Kanada, waa calanka dal walba oo adduunka ka midaba calan buu leeyahay. Calan wuxuu u qormaa sida tan: xarafka ca marka a, la iyo a iyo na. Marka haddaan aad eegtid, waa laba shaqal oo a ah oo ay la u dhexayso na-na ay soo xidhayso, waa calan. Kii horena wuxuu ahaa caano. Caano waa laba, waa shaqalka dheer oo ah a iyo o oo soo xidhay, waa caano, calan. Ka saddexaad aynu gudbayno waxa weeyaan cambe. Cambe cid walba way taqaanaa, waa khudrad aada u macaan oo ay Soomaaliyana caan ku ahayd, sida jubbada hoose, jamaame iyo jilibba, cambaha aad baa looga yaqaanay. Marka cambe daayarta haddaynu barro way yaqaanaan. Wuxuu ka bilaabmayaa xarafka ca, a, ma, ba, e. Waa laba shaqal oo ah ca, a iyo e oo u dambaysa, waa cambe. Haddaynu kasii soconno, xarafka aynu gudbayna waa ga, xarafka ga. Afga haddaynu kasii gudubno aynu eray ka dhigno, wuxuu noqonayaa masalan, haddaan tusaale u soo qaadano geed. Geed waynu wada naqaanaa, waa ga, e, da. Waa ga oo caan oo shibanaa iyo e oo shaqalka dheera, waxaa soo xidhay isla shibana oo da ah. Haddaan ka gudbo xarafka kale, maxaan ku dhahdaa, aynu u gudubno tusaalaha kale, waxa weeyaan gorayo. Gorayo waa taqaanaan, waa xayawaan inta badan berigii hore Soomaaliya laga heli jiray duurjoogta, bal hase yeeshee intan dambe la sheegayo xayawaanada dabar go-ay inuu ku jiro. Waa gorayo, waa shimbir weyn uun, wax kale haddaad garan weydaan, waana wada taqaanaan. Gorayo wuxuu ka bilaabmayaa xarafka ugu horreeya waa ga, waxaa ku xiga o, waxaa ku xiga ra, waxaa ku xiga o, waxaa ku xiga ya, waxaa ugu dambaysa o. Waa saddex shaqal oo saddexduba ay isku mid yihiin ayaa gorayo noqonaysa. Haddaynu ka gudubno gorayo, waxaynu gudbaynaa haddana tusaalaha saddexaad. Tusaalaha saddexaad waa guri. Guri waad wada taqaanaan, guri waynu degannahay. Wuxuu guri ka kooban yahay xarafka ugu horreeya ama shibanaha waa ga iyo u iyo ra iyo i. Waa laba shaqal oo midi u yahay midina i yahay, iyo laba shibane ga iyo ra, markaa guri. Waa hagaag. Haddaynu halka haddana kasii aanba qaadno xarafka tusaalaha saddexaad ee maanta aynu baran doonno haddii allaha ugu dalo ogolaado waa fa. Fa era marka aynu ka dhigno waxay noqonaysaa far oo kale. Fartu waa tahay nagu taalla qof loo bilaa aadmiiba far buu leeyahay, faraha lugaha iyo faraha gacmaha. Marka waa far. Far waxay ka kooban tahay waa saddex xaraf, waa fa iyo a iyo ra. Waa laba shibane iyo hal shaqal oo a ah. Haddaynu taa kasii gudubno xarafka kale aynu haddana isku dayno tusaalaha kale aynu baran karno, waxaa ka mid a faras. Faras waa fa, a, ra, a, sa. Waa saddex shibane iyo laba shaqal oo isku mid a oo labaduba a yihiin. Saasaynu faras isnagu ku noqonayaa. Haddayn tusaale kaleoo saddexaad haddana qaadano, waxaa ka mid a waxaynu wada naqaano kale funaanad. Funaanad qof walba wuxu dhaa qabowgii markuu inoo iman doono haddii la yidhaa funaanadaad xidhan doontaan. Funaanad waxay ka kooban tahay xarafka ugu horreeya fa-a, u, na, a, na, a, yada. Funaanad waxa weeyaan funaanad xarafka waxa weeyaan waa saddex shaqal oo xaraf shaqalka ugu horeeya uu u yahay iyo ka shaqalka dheer oo aa ah iyo shaqalka kale soo xidhay oo aa ah iyo afar shibane waa fa na na yada funaanad akhyaarta hawada naga dhagaysatay ama naga daawanaysa baraha bulshada waxaynu hadda u gudbi doonaa iyana waxaa jirta aanu la iloobi karin mar walba inaynu baranno in xarfaha afka hooyo uu leeyahay sida afafka kale calaamado loo adeegsado qoraalada waqtiga aynu qoraalka baran doonno ama erayada aynu ka dhigi doonno weedho ayaa insha allah aynu gaari doonaa waxaynu isticmaali doonaa jogsi waxaynu isticmaali doonaa hakad waxaynu isticmaali doonaa hamsa waxaynu isticmaali doonaa calaamata su-aal waxaynu isticmaali doonaa calaamatu lcajiib waxaynu isticmaali doonaa qaws qawska waa markaad wax qortid inaad haddana labada dhinac ka soo xidhid kaasna waxaa la yidhaahdaa qaws ana iloobina mar walba in aad afka ku haysaan maskaxdana ku haysaan in shaqalka mar walba uu leeyahay shaqal gaaban iyo shaqal dheer sida masalan shaqalka gaaban oo kale a a markay dheer tahay waa laba a oo waa a bay noqon kartaa shaqalka kalena waa e e markuu yar yahay waa xaraf keliya waa e marka uu dheer yahayna waa laba xabo oo e buu noqonayaa afafka kale ma laha laakiin afka soomaaligu waa leeyahay iduna i bay noqonaysaa waa laba ii oo kale ooduna oo bay noqon kartaa uuduna uu waxaa kaleeyana jirta xarfo la yidhaa xarfaha laban laabma haddii la yidhaha yana casharada soo socda aynu ku qaadan doonaa hase yeeshee maanta waxaan idiin siisi doonaa un tusaale ahaan inaad usii ogaataan inay noo iman doonaan xarfaha laban laabma oyo qaabka ay u laban laabmaan iyo dhawaaqa ayaad ka dareemi doontaan markaad xarafka sheegaysid inuu u laban laabmo waxaad u diyaar garowdaan idina xaggiina waxaad noogu soo qortaan layliga ama shaqa guri inaad u qaadataan bal waxaan xarfaha aynu maanta barannay inaad idinkuna ka samaysaan sidaan anigu uga sameeyo kale aan tusaalaha idinku soo qaatay xarafka ca oo kale caano ama calan ama cambe inaad ca idinkuna aan xaraf ka dhigtaan oo aad samaysaan haddii allah awoodda la ogolaado go oo kale geed baan ku bilaabay goroyaa ku xigtay iyo guri markaa waxaan jeclaan lahaa idinkuna inaad shaqada quri aad u qaadataan aad ka samaysaan xarafka ga aad idinkuna samaysaan ood eray ka dhigtaan insha allah hadhowna waxaynu gudbi doonaa inaynu ka dhigno weedho iyo jumladan oo socota oo aynu gelin doono xarfaha laban laabna haddii la yidhaaha halkaad naga dhagaysanaysaan ama naga daawanaysaan waa madasha furan baraheeda bulshada iyo idaacadda 90.1 f m iyo c j s f c a oo inta hawada naga dhagaysataa intaan mar labaad ku kulmi doono hawada iyo barashada bilowga xarfaha afka hooyo waa anigoo xasan caraba iyo saaxiibka jaamaco farsamada inoo haya ee barnaamijkana inoo daadihinayay insha allah bidnillaahi kariim isku soo noqod dambe oo xiisale iyo xarfa intaa kasii socda layligiinuna inaad kaga soo jawaabtaan commentiga aad ku soo bixisaan ayaan aad idinka codsanayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xasan carab dhegeystayaal adinkuna waxaan rajaynaynaa inaad ka qayb qaadataan oo sida uu sheegay shaqa guri ama layli midka aad u taqaano inaad kasoo jawaabtaan oo xarfaha uu idiin baray aad muujisaan barashadeedii halkaas ayaanu ku daynaynaa xasan carab taariikhda dalkan kanada waxa ay leedahay wejiyo badan iyo weliba dhinacyo badan oo kala dhadhan duwan barnaamijka sooyaal ayaa waxa uu ku bilowday dalka kanada waxaana inta badan kanada laga bilaabaa marka laga hadlayo dadka abogaaga axmed baashe ayaa inoo hayo qaybtii labaad ee sooyaal dhegeysi haboon
kulanti wanaagsan dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijkana sooyaal oo aad aadaba kala socotaan hirarka f m t ee 90.1 ama c j s f c a iyo baraheena xiriirka bulshada ee madasha furan iyo sugan media. dhegeystayaal, barnaamijkeena sooyaal waxaynu ku soo falanqaynay taariikhda iyo sheekooyinka ku duugan dadka abogaaga ah ee Kanada, kuwaas oo ay soomaaliduna u taqaan intooda badan Cali Caliga Kanada, walow magacaas loo arko midabta kor xambaarsan oo aan sax ahayn. Waxaan ka soo sheekaynay qaybo muhiima oo ka mid ah sooyaalkooda. Haddaba innaga oo si aanba qaadayna taxanaheennii sooyaalka asaliyiinta Kanada, waxaan caawa diiradda saari doonaa laba kooxood oo kale oo ka tirsan abogaaga Kanada. dhegeystayaal, weelaynta iyo ka warqabka wixii adduunka soo maray waa waddada keliya oo kaa dhigi karta waxgal fahmi kara waa kasta iyo wejiga uu la yimaado. Intiinii la socotay barnaamijyadeennii hore, waxaan kaga soo sheekaynay bulshada loo yaqaan First Nation oo ah tan ugu tirada badan asaliyiinta Kanada. Haddaba bulshada labaad ee ugu badan saddexda kooxood ee ugu waaweyn abogaaga Kanada waa Inuit, waana dad intooda badan ku nool cidhifka waqooyi ee Kanada. Tira ahaan waa dad lagu qiyaaso 700 oo kun oo qof. Waxay badanaa ku nool yihiin dhulka loo yaqaan Inuit oo ka tirsan waqooyiga Kanada, kaasoo ka kooban ilaa 4 deegaan oo ay si gaar ah ugu nool yihiin. Dhulkan ayaa kumanaan sano hoy u ahaa dadka Inuitka ah, halkaas oo ay ku ilaashadaan dhaqankooda, luqadooda iyo hab nololeedkooda. Noloshii hore ee Inuit waxay si xooggan ugu xirnayd ugaarsiga iyo kalluumaysiga, halka ay barafkana ka dhisan jireen guryo ay degeen. Maanta Inuit waxay ku nool yihiin guryo casri ah, waxayna ka shaqeeyaan xafiisyada dowladda, adeegyada bulshada, qodista macdanta, dalxiiska oo loo aado dhulkooda taariikhiga ah, farshaxanka, farsamada gacanta iyo ganacsiyo yaryar. Laakiin Inuitska weli waxaa muhiimad weyn u leh ugaarsiga, kalluumaysiga, ilaalinta luqadooda Inuit iyo dhaqankooda. kooxda saddexaad ee ka mid a bulshada abogaaga Kanada ayaa lagu magacaabaa Mets, waana koox ka dhalatay xiriir iyo guur dhex maray hablihii abogaaga iyo rag Yurub ka soo haajiray, gaar ahaan Faransiiska iyo Scotland, kuwaas oo sahmin iyo ganacsiga dhogorta u imaan jiray dhulka Kanada ka hor intii aan lala wareegin. Sannadkii 1982-kii dowladda Kanada waxay si rasmi ah Metis ugu aqoonsatay inay ka mid yihiin bulshada abogaaga. Tiradoodu waa qiyaastii wax ka badan 600,000 oo ruux. Waxay badanaa ku nool yihiin gobollada Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Ontario iyo British Columbia. Metisku maanta ma aha dad isku dhafan oo keliya, waxay noqdeen bulsho madax bannaan oo leh dhaqan, luqad, calan iyo aqoonsi u gaar ah. Waxayna ka mid yihiin saddexda kooxood ee ugu tirada badan abogaaga Kanada. Habnololeedkii hore ee Metisku wuxuu ku xirnaa ka ganacsiga dhogorta, ugaarsiga, wadista gaadiidka fardaha lagu jiidi jiray iyo beeraha. Metisku maanta waa bulsho si weyn ugu dhaqan miyiga iyo magaalooyinka Kanada intooda badan. Si guud marka lasoo koobo, abogaaga Kanada waa lafdhabarta taariikhda dalka iyo mulkilayaasha dhulka. First Nation, Inuit iyo Mets waxay dhulkan ku noolaayeen 100 sano ka hor intii aanay Kanada noqon dal rasmi ah. Inkastoo ay soo mareen gumaysi daran xadgudubyo iyo sharciyo noloshooda dabray haddana weli waa dad dhowr milyan oo ruux ah oo door weyn ku leh bulshada Kanada. dhegeystayaal barnaamijkeena soo yaal ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo intaan toddobaadka dambe ku kulmi doono mid lamid ah waxaan idinkaga tegayaa amaano alla iyo nooli kulante.
saaka guuxa iyo goobilaha balmaqal cabdishire jaamac joogle caafimaad taama allaha siiyo iyo barnaamijkii ka horreeyay sooyaal inoo soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinayay axmed baashe halkaad dhegeystayaal kala socotaan waa madasha furan oo aad ka dhegeysanaysaan 90.1 FM iyo CJSF.ca oo buurta barnabi ah gobolka British Columbia iyo 88.5 FM CJSR.com oo magaalada Edmonton gobolka Alberta. Sidoo kale waxaad naga dhageysan kartaan ama dib uga daalacan kartaan baraheena bulshada oo dhan sida YouTube-ka, Facebook-ka, TikTok-ka iyo Instagram-ka dirkaba. anigoo Jaafar Rasla ayaa barnaamijka idinla xiriirinaya. Waxaa barnaamijka wax ka soo saaray oo barnaamijyadiisa inoo soo diyaariyey Ayaan Maxamed, Axmed Baashe iyo Xasan Carab. barnaamijyada aad maqlaysaan waa barnaamijyo toddobaadlaha oo aad ka dhageysan kartaan labada idaacadood ee Edmonton iyo BC Burnaby. weli waxaanu ku jirnaa idaacaddeennii qeybihii ugu dambeysay. haddii eebaha awoodda la yidhaahdo waxaad dhowaan maqli doontaan heestii aan idinkugu talagalnay. marka horese kaalinta haweenka Soomaaliyeed ee xilligii hore iyo haatanba waxaa barnaamijka udub dhexaad inoogu diyaariya nalana socodsiiya Ayaan Maxamed.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. idilahaantiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena udub dhexaad oo aad toddobaadkasteh nagala socotaan idaacaddeenna madasha furan kana baxda 90.1 FM CJSF ABC iyo 88.5 FM ama CJSR Alberta iyo sidoo kale baraha eega bulshada. barnaamijka waxaa idiin daadihin doonta haddii eebaha wada la idmo anigoo ah Ayaan. maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qormo ku saabsan mid ka mid a haweenkii ugu magaca dheeraa taariikhda gobonimo doonka Soomaaliyeed. haddaba dhegeyste, intaynaan gudagelin qormadeenna maanta bal aynu isweydiinno su-aal. marka la sheego halgankii gobonimada Soomaaliyeed, magacyo badan ayaa maskaxdeenna ku soo dhaca, laakiin intee in leeg ayaynu ka naqaanaa kaalintii haweenka Soomaaliyeed? maxay sameeyeen? maxaase ka dhigay qaar ka mid a astaamaha taariikhdeenna ilaa maanta? maanta waxaynu dib ugu noqonaynaa sanadii 1948 si aynu u xasuusano haweeney Soomaaliyeed oo magaceed weli ku nool yahay qolubta dad badan. waxaa wataako kahor intaynaan barnaamijkeena gudagelin dhegeystayaal, xikmadeena toddobaadku waxay idin leedahay bulsho taariikhdeeda xasuusta ayaa mustaqbalkeeda si wanaagsan u dhista. sanadihii 40-maadkii Soomaaliya waxay ku jirtay xilli adag. dad badan waxay doonayeen in dalkoodu ka baxo gumaysiga oo uu yeesho madax banaani. waxaa soo baxay dhaqdhaqaaqyo wadani ah, waxaana ka mid ahaa Somali Youth League SYL oo door weyn ka qaatay kobcinta dareenka gobonimo doonka. marka laga hadlayo kaalinta haweenka ee halgankaasi, ma ahayn kuwa daawanaya oo keliya, waxay ka qayb qaadanayeen abaabulka bulshada, dhiirigelinta shacabka iyo taageerada himiladii gobonimada. mid ka mid a haweenkaas waxaa ka mid ahayd haweeney lagu magacaabi jiray Xaawo Taako. xaawataaku waxay ahayd xubin ka tirsan SYL bishii Janaayo 1948 markii magaalada Muqdisho ay ka dhaceen mudaharaadyo la xiriiray booqashadii guddiga afarta quwadood Four Power Commission ayay ka qayb gashay isu soo bixii shacabka mudaharaadyadii iyo rabshadihii xigay waxay sababeen dhimashada dad badan waxaana ka mid noqotay Allah uu naxariistay xaawataaku iyadoo geeridoodu ka dhigtay astaan lagu xasuusto wadaniyadda iyo halgankii gobonimada maanta marka la xuso xaawataako laguma xuso kaliya geerideedii waxaa lagu xusaa geesinimadeedii jacaylkii ay u qabtay dalkeeda iyo kaalintii ay ku lahayd halganka gobonimada hase yeeshee xaawataako kaliyad maysan ahayn waxaa jiray haween Soomaaliyeed oo badan oo taariikhda qayb ka ahaa qaar waxay ku biiriyeen cidadkooda qaar aqoontooda qaar suugaantooda qaarna dadaalkooda bulshada inkastoo aan dhammaan magacyadooda si weyn loo wada qorin haddana raadkoodu weli wuu muuqdaa taas waxayna tusaysaa in taariikhda Soomaaliya aysan ahayn taariikh rag oo keliya iyo idilhaanba bulshooyinka Soomaaliyeed balse ay sidoo kale tahay taariikh ay haweenku door muuqda ku lahaayeen waxaa naga dhageysanaysaan madasha furan oo aad kala socotaan 90.1 FM CJSF iyo 88.5 FM ama CJSR iyo barahayag bulshada. Marka aynu eegno taariikhda umadaha adduunka, waxaa muuqata in gobonimo kasta ay ku timid dadaal iyo nafurid ay bulshada oo dhan ka wada qayb qaadatay. Soomaaliduna sidaas oo kale ayay ahayd. Haweenku maysan ahayn dad ka daawanayay meel fog. Waxay ka mid ahaayeen dadkii dhiirigelinayay shacabka, abaabulayay bulshada, kor u qaadayay niyadda dadka, isla markaana garab istaagayay halgankii gobonimada. Xaawataaka waxay noqotay astaan lagu xasuusto geesinimada haweenka Soomaaliyeed. Magacood wuxuu weli ku jiraa taariikhda dalka, waxaana loo aqoonsadaa haween ay muujisay jacaylka ay u qabtay dalkeeda iyo dadkeeda. Laakiin taariikhdu waxayna baraysaa cashar kale oo muhiim ah. Qof kasta oo taariikhda ku qoran ma aha qof keliya oo wax qabtay, marar badan waxaa jira boqolaal qof oo kale oo aan magacyadooda buugta ku qornayn balse kaalinta ay ahayd ay ama ay kaga jireen bulshadu ay ahayd mid aad iyo aad u muhiima sidaas oo kale haweeno badan oo Soomaaliyeed oo tiro badan ayaa qayb ka ahaa halkankii gobonimada qaar waxay taageero u fidinayeen qoysaskooda iyo bulshada qaarna waxay ka shaqeynayeen isku xirka bulshada iyo abaabulka shacabka inkastoo maanta aan la wada haynin magacyadooda haddana taariikhdu waxay qiraysaa in guushaasi aysan iman lahayn haddii bulshada inteeda kale aysan qayb ka noqon lahayn aynu ka hadlayno halgankii gobonimada waa inaynaan ku eekaanino kaliya hal dhacdo ama hal qof waa inaynu xasuusnaanaa in gobonimadu ay ahayd riyo ay wada lahaayeen rag iyo dumar badan oo bulshada Soomaaliyeed ku jiray waxa laga yaabaa in jiilka maanta uu maqlo magaca xaawataako balse uusan si qoto dheer u garanayn sababta loo xuso taas waa sababta ay muhiim tahay inaan dib u akhrino taariikhdeena una gudbino jiilasha soo koraya taariikhdu ma aha oo kaliya wax dhacay shalay waa murayada in maanta isku eegno isla markaana aynu ka baranayno geesinimada wadaniyadda iyo kaalinta qof waliba uu bulshada ku leeyahay udub dhaxaadna waa halka aynu ku iftiimin doono sheekooyinkaas si aynaan u ilaawin haweenkii raadkooda ku reebay taariikhda Soomaaliyeed dhageystayaal qormadeena maanta waxayna xasuusinaysaa in gobonimadu aysan ku yimid dadaalka qof kaliya waxay ahayd dadaal dheer aynu ka wada qayb qaadanay hadaba adigu maxaad ka taqaanaa taariikhda haweenkii Soomaaliyeed ee halganka ka qayb qaatay mise jirtaa sheeko aad maqashay oo aad ka maqashay waalidka ama awoowyaasha oo mudan in jiilka maanta la wadaago fikirkiina iyo talooyinkiina waxaan jeclaan lahayn inaad nala wadaagtaan oo aad nagula wadaagtaan udub dhaxaad waa madal aynu si wada jir ugu milicsano taariikhdeena iyo kaalinta haweenka Soomaaliyeed toddobaadka dambe hadii eebba idmo waxaynu si aan baqaadi doonaa sheekada haweenkii raadkooda ku reebay taariikhda Soomaaliyeed barnaamijku waxa la socodsiinaya anigu ayaana waa aniga iyo dhammaan bahda madasha furan waxaan idin kaga mahadcelinayaa dhageysigiina wanaagsan ilaa toddobaadka dambe hadii eebba idmo nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsantahay ayaan maxamed oo inoo soo diyaarisay isla markaana nala socodsiisa barnaamijka udub dhaxaad oo ka hadla kaalinta haweenka Soomaaliyeed ee haatan iyo kuwii horeba halkaad weli nagala socotaan waa madasha furan idaacadaha magaalada Burnaby gobolka BC iyo Edmonton gobolka Alberta ee Canada waa tahay gabagabadii ayaanu ku sii siqeynayaa horaantii barnaamijkeena waxaad maqasheen codka hogaamiyaha xisbiga konservatifka kanada Pierre Poilievre oo isaga oo ka hadlayay meel ka mid ah goobaha istaanbiidka ee magaalada Calgary waxa uu ammaanay hogaamiyaha cusub ee xisbiga konservatifka ee gobolka British Columbia oo dhowaan ku guuleysatay doorasho aad la isugu dhaganaa isaga oo dhaliilay kuwii ay ka guuleysatay gaar ahaan gabadhii kaalinta labaad soo gashay. Waxa uu ku tilmaamay inay yihiin liberal ku dhex dhuumanaya xisbiga oo bariga dalka ka yimid. Arrintaas ayaa hadalhayn badan dhalisay, waxaana dad badani ay ku tilmaameen mid aan loo baahnayn inay ahayd. Laba arrimoodba waxa uu aad ugu jawaabayay hogaamiyaha xisbiga konservatifka ee gobolka Ontario oo ah gobolka ugu weyn xulguf badanna ay ka dhaxayso doorashadii Pierre Poilievre uu galay ee federaalkana aan laga taageerin gobolkaasi, hogaamiyaha iyo kooxdiisana aysa taageerin, iyo kooxda iyo hogaamiyaha oo dhaliilay sida uu wax u wado. Intaas waxaa dheeraa Doug Ford oo ah hogaamiyaha xisbiga konservatifka ee gobolka Ontario iyo gudoomiyaha gobolka ee gobolkaasi oo uu doorashadiisii Pierre Poilievre kana qayb gelin taageerana uusan bixinin. codka ayaan idiin diinaynaa haddii ilaahay idmo. Barnaamijyadeena soo socda ee muuqaalka ayaanu kusoo qaadaynaa. codkan waxaanu kasoo qaadanay Global TV News ee dhegeysi haboon. intaas ayaan idinkaga tegaynaa tan iyo kulantideena dambe. waa aniga oo Jaran Faraslaa iyo dhammaan baahda madasha furan nooli kulanto ayaan idin leenahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Carolyn Finley. Way to go. Fresh off a big win against liberal lobbyists from out east.
We get in at two years ah, I will back my no post in
I'm